Alaxe da, ba, arratsaldeko bostak eta hogeita hamairu minutu ditugun honetan, agerkarien tartea da, zebrabidean, eta agerkarien tartean gaur asteazkena izaki argiari eman behar diogu astindu bat, Gorka Peñagarikano, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Gorka, zer moduz astearen erdi hau?
Ba, ongi egia esan nobedaderik gabe, baina ongi aste, bueno, datorren astekaria prestatzen jakina, eta horrela xe, ba, bai, oiko moduan.
Ederki, ba, guk aintzineko astekariari astindu emanen diogu, Gorka, has gaitezen bada, aste honetako ba, alea xetzen, asteko osasun ituna lantzen ari da Jaurlaritza, mai handi bat dago berez, baina gero eta ahulago kolokan, gaiari buruzko erreportajea ekarri duzu ez da, Gorka?
Bai, hori da. Jone Garzia kolaboratzaileak idatzi du, dakizunez dura bi aste egin zen osasun publikoaren aldeko manifestazioa eta bueno, testu inguru horretan ba pixka bat propio ekarri dugu mahai gainera, ba bai, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta, ba bueno, Osakidetzaren gainbera bistakoa delako, erabiltzaile edo paziente orok bueno, ikusten duelako bere begiekin eta bizi duelako bere haragiz, ba Osakidetza nola dagoen, nolako xeko gainberan dagoen eta langileek ere alaxe kontatzen dute. Ba bueno, dakizuenez Eusko Jaurlaritza berriak eta Imanol Pradales buru ba esan zen, ez, legealdi honetako erronka nagusia izango zela Osakidetza edo bueno, osasun publikoa berritzea. Horretarako lege berri bat egingo dela pentsatzen da, ba bueno, legealdiaren amaieran ziurrenik. Baina lehenago ari dira osasun ituna deritzen mai batean, osasun ituna gisa jaiotzen egia esan, irailean hasi ziren mai baten bueltan eragile ugari biltzen.
Baina mai herrena diozue artikuluan, ezta?
Hori da. Eta bueno, azkenerako gertatzen dena da, osasun ituna deitzen zaiona ja batzuk hasi dira osasun maia deitzen, zeren ituna, elkarlanerako ituna zabala izango litzatekena dagoeneko ez da hain zabala ere, eta titulorrera eta azalera ekarri duguna ere hori xe da, ba, gero eta ahulago dagoela, eta ikusten da oraindik tente dago, baina bueno, erori, erortzekotan ere, bada, zergatik, bueno, fase ezberdinak ditu, baina azkenerako Jaurlaritzako osasun sailak du mailaren gidaritza, bertan dira, ba, bueno, sindikatu guztiak zeuden gonbideatuta, ela sindikatu hasieratik etzen bertan egon etzuelako nahi izan, hasieratik esaten zuelako ba, fartxa bat izango zela mai honen funtzio guztia, bueno, ESK ere erortze, bueno, erori zen, eta la bere erortzea da, sumar ere bai alderdia, bueno, hasieratik ere, ba, osasun publikoaren aldeko herri plataforma ez zuten gonbideatu, haiek propio eskatu zuten parte hartzeko eta ez zuten gonbideatu, eta eragile ugariren artean bada ere ba Confebask enpresarien patronala ba bueno, egia esan mahaiko partaideek ere ez dakite oso argi zertan ari den, zeren dokumentuak egiten ari dira, baina osasun sailak barnebiltzen ditu dokumentuak eta ekorpen oro geratzen da erabat pribatutasunean, alegia ez dakizu nork egin duen ekarpen bakoitza. Eta, bueno, azkenerako badoa, supuestamente ez elkarlanean aurrera eta aurrera txostenak egiten. Eta kontua zer da, onartzen ez baduzu edo ez bazaude gustura onartu den dokumentu horrekin, ba, urrengo bilerara ez daude gonbidatuta. Egia esan, hauzi, bueno, nahiko...
Maia errena ez dakit, taulatik aruntzago hankarik badu mai horrek?
Ba, azkenerako ala ari da, geratzen mai asko, aulki askorekin jaiotzen.
Piknika planteatu beharko dute, eh? Osasunaren piknika, oial bat botazela ibatean, eta bueno, ez da
egin. Ba, azkenerako pixkanak ala ari da bihurtzen, eta ikusi beharko da zer gertatzen ari den. Bere zigarren fasea maitze hartzen, Labek eta Sumarrek ez dioten iritzen eman oraingo dokumentuari, esan dute bazartuko direla urrengo batean, ikusiko da seguruenik otsailaren amaieran izango dela, hor, orain arteko testu definitiboa onartuko da, eta Labek eta Sumarrek demagun ba onartzen ez badute, hirugarren fase horretan ez daude gonbidatuta. Orduan, zer ituni buruz ari gara izketan, desados dagoen jendea maitik kanporatzen baduzu. Bueno, hortxe dago eztabaida, ez? Osasun publikoaren aldeko herri plataformak ere hori xe salatzen du, egon nahi zuela, ez diotela utzi eta gainera orain jende erortzen ari dela. EH Bilduko Rebeka Gurarekin ere egin dugu erreportajean, berak badio, ba, prozesua izango dela eta izaten ari dela nahiko nahasmasa, baina bueno, herritarren ordezkari diren partetik bueno, bertan egon beharra dutela eta saiatuko direla txikikerietan gutxienez hobetzen, esperantza apur bat badute, baina bueno, ikustitakoa, hainbat puntutan aurrera egiten ari dira, baina bueno, Osasun Publikoaren aldeko plataformak eskatzen zuen ospitale zentrismoarekin amaitzea eta gutxienez ba lehen arreta indartu eta ambulatorioetako lana indartzea. Ba, bueno, proposamen hori ere ja ez dago mai gainean, beraz, ikusten da, ba, ja maietik piknikerako pasoan.
Aparra egiten dugu negarrez egiteagatik, ez?
Bai, azkenerako honek tankera du, ezkuntzako itunarekin izan zen gixan, ez? Un akordio zabal bat egin zen, gerora legean zirenak, bete zirenak asko islatu, orduan. Hemen ere itxura zuen eta uno maila uzten ari denak ere hori salatzen dute, ez? Egin nahi dena da argazki handi bat, gerora lege bat egingo da honetan oinarrituta eta bueno, seguruenik ez dira gauzak beteko, beraz, goazen ja hasieratik frenoa ipintzera edo gutxienez salaketak egitera.
Ba, ikusiko dugu ze bide jarraitzen duen, baina itxura honik ez du kontuak beste kontu bat bai, bueno, beste kontu asko jasotzen ditu aste honetako argiak ere Gorka, baina bada bat, bueno, ba borborka dabilen, bolo-bolo dabilen beste gai horietako bat, ez? Azken hilabeteetan esango nuke, adimen artifizialarena, baina beste ez dakit hain ohiko ez den ikuspegi batetik ere planteatzen duzu, ez? Eta oso ondo dago horretaz ere ohartarazteko irakurlea, alegia adimen artifiziala geopolitikaren lubaki berria la jarri diozue izenburu eta horrek ere zer pentsa eman behar digu ze horretan ere badu eragin eta azen olakoa.
Bai, hemen foko asko azken urte hauetan ipini dira estatu batuetan, Silicon Valleyen, bueno, bereziki ChatGPT-ren bueltan, eta ChatGPT nolabait ere, bueno, idolotratu dugu egin batean, mundu guztiak tekilako ez zertaz ari ginen, eta gero beste, bueno, beste adimen artifizial tresna edo aparatu batzu bai egon dira, baina beti ChatGPT-engan ipini eta foko guztiak, ez? Orain, kasualitatez, gertatu zen urtarrilaren 21ean, Donald Trumpek iragarri zuen bosteun mila milioi dolarreko inbertsio bat egitea adimen artifizialaren bueltan. Ba, bueno, honen atzean dagoena sinplekia adierazteko da, adimen artifizialak orain arte ezagutu dugunak txip jakin batzuk behar dituzte, txip horiek ekoiztea zaila eta garestia da, mantenua ere handia dute, eta azkenerako dago sekulako negozio bat, bueno, kaxa beltz batean edo mugitzen da negozio hori, zeren ez dute elkarren artean partekatzen nola garatzen dituzten txip horiek, nola mantenten dituzten, beraz da pixka bat Coca-Colaren sekretu da bezala ondo-ondo gordea dagoena, eta sekretu hori duenak badiru asko irabazten du, burtsan diru asko irabazten du, eta Estatu Batuetako gobernua ere horretara jarria dago. Baina zer gertatu zen, inbertsio hori iragarri zuenean, hain justu, Txinan agertu zela DeepSeek izeneko adimen artifizial bat, kasik-kasik parean ipiniko genuken ChatGPT-rekin, baina kontua da askoz ere merkeagoa dela. 180 merkeagoa da.
Astakeria da,
Bai, eta honen atzean badago arrazoi bat, adimen artifiziala Estatu Batuetako ereduan, bueno, bai landu da txip batzuekin eta txip horiek Donald Trumpek bere aurreko lehen agintaldian debekatu egin zion Txinari erostea, beraz, bazegoen debeku bat Bidenek ere mantentzen zuena eta txinatarra ez egin dute, beraien gaitasunak erabili, beste bide batzuk esploratu, tresna antzekora iristeko. Azkenerako, pixko bat erreportajean esaten dena ere hoxe da, ez? Bueno, oarkabean etorri den proiektu badela.
Txinatik datozen gauza nintxuenak bezala, oarkabean sartzen zaizkigu, baina negero nola sartzen diren.
Bai, eta egia esan aparatu erabili duenak esango luke, oso gauza antzerakoa da, eta txinatarra izanagatik ere sartzen zara, eta Google-eko kontu bat behar duzu erabiltzen hasteko, erabat doainekoa da, eta gainera, honek duen bereizgarrietako bat, eta informatikari, mundu mailako informatikariei benetan interesatu zaiena izan da, kode irekian ematen duela, bere arrazonamendua, bere funtzionamendua, kode irekikoa dela, publikoa dela.
Garatu ere, unibertsitate publikoan garatu dute, ez?
Hala, bai, finantziazio publiko handiak jaso dituzte, unibertsitateko jendea egonda tartean, izan da proiektu handi bat, gero gauza handiagoak egiteko, baina bai azkenerako zaplasteko emateko moduko bat, bereziki kode irekia ipinintze horretan, mundu guztiak daki orain, eta mundu guztiak erabil, edo bere tresnak, bueno, mundu guztiak esaten dugu, baina horretan dabiltzanek jakina, hartu ditakete kode kontu horiek eta garatu beraien tresnak, azkenerako zer, eta bueno, hori zen, sekretua argiteratu dute, estatu batuek gordetzen zuten sekretua, eta inbeste miliak eta milioi dolarreko balioa zuen sekretua, mundu guztian entzat eskuragai ipini dute. Orduan, hor bada, geopolitikan, ez, Txinak azkenerako negozioa izorratu dio, ala dirudi, negozioa izorratu diola, estatu batuei, Estatu batuek alare espero daiteke segituko duela, bere inbertsioak egiten, bestea devsek gainontzeko ingurua mugitzen den guztia txiki uzten, baina esan dakoa, askoz ere funtzionamendu merkeagoa, azkarragoa, hobea eta irekian aurkeztu du Txinak, orduan hor bai sortu da geopolitikan negozio eta inbertsioen asuntuan sekulako batalla. Hor, batalla nagusi ekonomiko hortxe dago, baina aipamen bat ere Urko Apaolazak egiten dugu reportaje honetan dela batalla kulturalarena. Egin duarik eta bat galdetzen bai ChatGPT-ri eta bai Devseki argiari buruz, argia edabideari buruz ez zer esan zetzaken, eta bi gauza bi ideia ezberdin aipatzen ditu, batak aipatzen du egia gardentasuna eta ardura duen edabidea dela argia, eta besteak aldiz, librea, kritikoa eta independentea, beraz, bueno, ikusten da, hildo biek toki berdintxoetatik edaten dute, baina emaitza diferentea ematen ditute, orduan ikusten da, adimen artifizial bakoitzak, hau garbi ikusten ez duenak ere, orain ikusi dezake, adimen artifizial bakoitzak bere interesak ditu, edo bere gauzen arabera emaitza da bat, edo beste eman dietazuke.
Ederki, hortxe beraz, bai, oiena?
Ez, hori xe, kuriosoa dela, eta ariketa polita, argiatik egin duzuena, ez dakit. Ausartuko zinateke, ekin jazu ariketa hori egitera, batean eta bestean.
Bai, zergatik ez, egin dezakegu noizbet, eta ikusi, zer emaitza emanetuen horrek. Ez berrateran indoan, Gorka, bagai potoloa, dudarik gabe, eta ikusiko dugu zebide hartzen duen guztionek. Bukatzeko, Gorka, kultur kontuak ere aurkezten dizkigu zuen, argian, noski, aste honetan, musika kolektiboak araban zentratuta egin zuzen, azken hamarkadan zuk zeuk egin filosofiaren hueltan hainbat proiektu jaio dira, Aunitz Gasteizen, baina Murgian ere bai, Arabak badu ez, bertze lurraldeek ez duten idiosinkrasia bat, Gorka?
Bai, eta bueno, pixka bat erreportajean ere Larraitz Pafundezek hortik planteatzen du ez, Gasteizek, bueno, Arabak zer du ez, Araba beti aizpa erdi abandonatua ez, bai kultura erloan, Kirol arloan, alako proiektu handiak egiteko arloan, ez, Bilbon zaro esanik ez, kultura asko ardatu da Guggenheimaren bueltan, ala ardatu dutelako instituzioetatik, Donostian berriz, turismoak, bestelako kontuak hartu dute bestelako pisu bat, eta Gasteizen esanguratsua da Izaskun arloko kulturgunearekin edukitako eztabaidak azken urte hauetan, ez? Nahiko esanguratsua da, berantago datorrelako eta beste erabatera datorrelako. Eta Araban, seguraski horri esker, berantago etorri delako eta ez daolako hainbeste garrantzirik eman, iraun ahal izan dute espazio okupatuek, tabernek eta aretuek, ez delako erakunde eta enpresen partetik, ez turismorako eta ez aisialdirako beste hiriburuetan bezain besteko inbertsiorik edo aurreikuspenik egin, eta ziurrenik horregatik, ez, Gaztetxearen bueltan, Gaztetxeak ere 30 urte baino gehiago ditu, eta Gaztetxearen bueltan, Alabedi irratiaren bueltan, Muñoko Hotsak musika kolektiboa sortu zen, duela 10 urte, musik gerrilla egon zen dendik, Gasteiz Soul Club, Hardcore talde bat ere bai, Gaztetxearen bueltan, tabernen bueltan, lehen bat zen, beste hirietan bezala xe, eta Gasteizen ere hori gainbenan joan da, ez? Aste arte batean ikusi zenezaken kontzertu bat, areto jakin batean, asko doainik, bueno, trago bat ukartu eta kontzertu bat ikusi, Gaztetxean ere, bueno, filosofia hori xera maten zen, bueno, hori ere apurka aldatzen ari delako, baina oraindik esango nuke Gasteizen eta Araban eusten ari zaiola, ez? Orduan, bueno, testu inguru horretan, reportaza horretan elkartu ditugu laukide, laurak ibilitakoak eta ibiltzen direnak musika kolektiboen bueltan, oroar egia da, Arabako musika kolektiboen esfera bat Gasteizen ardazten dela, baina esanguratsua aipatuko nuke, duela urte bete edo bi, Murgian sortu dela Hilda Laboa kolektiboa, askotan ostirari iluntetan antolatzen dituzte ekimenak Zuiako Gaztetxean, aintzat hartu behar da ere, Zuia herri txikia dela, Gasteiztik, bueno, ordu erditxo batera dagoela, eta bertara ere joan egin behar dela, bazutela antolatzaileek alako zalantzatxo bat, baina funtzionatzen ari da, uste baina asko zer hobeto, jende ari da gertaratzen, eta bueno, badagoela oraindik ere ez, zuk zeuk egin filosofiaren bueltan, bueno, grina eta gogoa antolatzen segiteko.
Gorka, zu zeuk egin filosofia eta parentese artean zer remedio, jarrita, ez da?
bai, ez dagoelako besterik ez, baina bueno, zuk zeuk egin bueltan ere askotan izaten dira ez dagoidatxoak, bueno, zailtasunak ere badirelako erakunden partetik antolatzeko gaitasun hori ukatzeko joera bat badutelako erakundeek, eta horretxegatik akaso ere bai ez, Gasteizen eutxiali izan dio jakina, jendeak ez dutelako beste remediorik izan, baina bueno, segitu dutelako indartxu.
Aizu, ze interesgarri datorren, asteanetako argia ere, datorren alean ere lanean ari zaretela dagoeneko esan diguzu, ez duzu, erronka makala, hau hobetzen edo honen tankerako beste zerbait egiten, baina seguru ez duzuela utzik egingo. Gorka Peñagarika, no mila esker, gaur gurekin izateagatik. Aste hona izan ezazula.
Mila esker.
Bai, berdin. Ongi segi.
Ongi zan. Agur.